Armo ja rauha lisääntyköön teille, meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Rukoilemme. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Saimme vaimoni Railin kanssa osallistua viime keväänä lähetyshiippakunnan järjestämälle Turkin matkalle tutustumaan niihin 7 vähän Aasian seurakuntaan, tai mitä oli jäljellä, joista ilmestyskirja kertoo. Ja täältä Satakunnasta meitä oli muitakin matkalla. Pähkäillessäni tätä seurapuhetta silmiini sattui Pyhän Sofia-kirkon esite, tuon kirkon, joka oli kristikunnan komistus aikanaan, mutta jonka muslimit valloitettuaan Konstantinopolin muuttivat moskeijaksi. Nyt se on museona. Siitä kirkosta lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies virkaan asettajaisissaan sanoi, että olen nähnyt ja oppinut, että Jumala ei kunnioita rakennuksia, ei edes kirkkoja. Varmasti hänkin ajatteli tuota Pyhän Sofian kirkkoa. Olihan hän Turkin luterilaisen kirkon perustaja ja ollut lähetystyössä vuosia Istanbulissa. Tämän totuuden ovat kohdanneet myös ne 7 vähän Aasian seurakuntaa, joille ilmestyskirjan kirjeet lähetettiin. Kukin kirje päättyy sanoihin, jolla korva on, se kuulkaan, mitä henki seurakunnalle sanoo. Kirjeet olivat Jeesuksen viesti seurakuntien paimenille, mutta samalla ne olivat myös Jumalan viesti kirkolle kaikkina aikoina. Ja siksi me voimme lukia niitä siinä mielessä, että Jumala tahtoo meillekin puhua niiden kautta. Niinpä päätin käydä kanssanne läpi tässä seurapuheessa juuri näitä Jeesuksen opetuksia, sillä mekin tarvitsemme kehoituksen, varoituksen ja rohkaisun sanoja. Ensimmäinen kirje on Efeson seurakunnan paimenelle. Efeso oli tuohon aikaan Rooman valtakunnan 4. suurin kaupunki. Asukkaita siellä oli noin 500 000. Kaupunki oli kaupan ja moninaisen uskonnollisen elämän keskus. Apostolien teot kertoo meille Paavalin työstä siellä ja kuinka siellä nousi suuri meteli Artemin patsaita valmistavien hopeaseppien toimesta. Efeson ensimmäinen piispa oli Jeesuksen opetuslapsi Johannes, rakkauden apostoli. Ja siellä vietti loppuelämänsä myös Maria, vapahtajamme äiti. Efeson seurakunnan paimen saa kiitosta ja tunnustusta monesta asiasta. Jeesus sanoo, minä tiedän sinun työs ja tekos ja sinun kärsivällisyytes, ettet sinä voi kärsiä pahoja. Sinä olet jo niitä kiusannut, jotka heitänsä apostoliksi sanovat, ja ei ole, ja löysit heidät valehtelijaksi. Ja sinä kannoit ja kärseit, ja minun nimeni tähden sinä työtä teit ja et väsynyt. Ei ollut paimenen ahkeruus, tunnollisuus ja totuuden rakkaus jäänyt Jeesukselta huomaamatta. Mutta jotakin oli alkuajoista muuttunut. Jeesus nimittäin jatkaa, mutta minulla on sinua vastaan, että sinä sen sinun ensimmäisen rakkautesi annoit ylön. Työ, touhu, seurakunnan rakentaminen ja puolustaminen oli saanut rakkauden Jeesukseen väistymään. Tämä oli Jeesuksen silmissä paha, ei vain paimenelle, vaan sillä oli seuraukset koko seurakunnalle. Siksi Jeesus muistuttaa asiasta ja kehottaa tekemään parannuksen. Varoitus kuului: jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja syöksen pois sinun kynttilän jalka sijaltansa, ettet sinä tee parannusta. Tänä päivänä Efesosta on rauniot jäljellä, seurakunnasta ei sitäkään. Tämän kirjeen sanoman äärellä meidän on syytä kysyä niin yksityisinä ihmisinä kuin seurakuntanakin: onko työ ja touhu etäännyttänyt meidät Kristuksesta? Onko meillä tätä nykyään aikaa olla Jeesuksen kanssa? Kantaako meitä sama ilo syntien anteeksi saamisesta ja Jumalan lapseudesta kuin tullessamme uskoon? Aivan niin kuin avioliitto voi väljähtyä arkisten töitten paineessa, niin voi käydä myös suhteessa Jeesukseen. Me tarvitsemme aina uudelleen tätä kehoitusta: muista siis, kustas lankesit pois, ja tee parannus. Älköön Jeesuksen kehuminen jääkö pois elämästämme. Efeso on meille varoittava esimerkki. Toisen kirjeen saaja on Smyrnan paimen. Smyrna tunnetaan nykyisin Izmir nimellä. Se on miljoona kaupunki. Ja siellä on edelleen olemassa Kristuksen kirkko. Myös Turkin luterilaisella kirkolla on siellä pieni seurakunta, ja saimme matkallamme tavata sen paimenen Mikko Tiiran. Ajattelin kyllä, kun häntä kuuntelin, että on se uskon teko, kun miljoona kaupungin keskellä on sellaisen 10-20 ihmisen seurakunnan paimenena, eikä vielä ole mahdollisuutta tehdä ulospäin suuntautuvaa työtä, vaan ainoa keino on pitää kirkon ovi auki. Ja kyllä siitä tietysti liikennettä on siinä kirkon ovella sitten. Smyrna on toinen seurakunta, joka sai pelkkää kiitosta. Se oli ahdistettu ja köyhä seurakunta. Sitä pilkattiin ja vainottiin, muun muassa siellä olevien juutalaisten taholta. Kuitenkin Jeesus sanoi, että sinä olet rikas. Sen aarteena ei ollut tämän maailman kulta ja hopea. Sen aarre oli Kristus itse. Jeesus rohkaisee ja lohduttaa ahdistettua seurakuntaa: älä sinä niitä ensinkään pelkää, kun sinun kärsimään pitää. Katso, perkele on muutamia teistä heittävä vankiuteen kiusattaa, ja teillä pitää olemaan vaiva 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jeesus ei lupaa poistaa ahdistusta, mutta ilmoittaa, että sillä on Jumalan raja 10 päivää. Ahdistuksen kärsiminen kasvattaa uskoa ja tuottaa lopulta voiton. Kristuksen seurakunta on ollut halki vuosisatojen monenlaisessa ahdistuksessa. Ollessaan ahdistuksessa se on kulkenut mestarinsa jalanjäljissä. Ahdistus ja vaino eivät ole seurakuntaa hävittäneet. Päinvastoin, juuri ahdistettu kirkko on kasvava kirkko. Meillekin on lohdullista muistaa, että ahdistusten kesto ja määrä ovat Jumalan kädessä. Saatanakin on vain Jumalan kahlekoira. Ahdistusten kautta Jumala puhdistaa seurakuntansa ja opettaa sitä luottamaan yksin häneen, joka on seurakuntansa keskellä. Ahdistus ei merkitse sitä, että Jumalalta olisi jotenkin ote lipsunut, vaan se on lopulta väline hänen kädessään meidän parhaaksemme. Smyrnan kohdalla on hyvä muistaa se, että siellä oli piispana kirkkoisa Polykarpus, joka tuli marttyyriksi ja joka sitten sanoi, että kuulustajilleen, että 86 vuotta olen Herraa Jeesusta palvellut, eikä hän ole minulle mitään pahaa tehnyt. Se liittyy siihen Smyrnaan. Kolmas kirja on osoitettu Pergamon seurakunnan paimenelle. Kaupungin nimi muistuttaa mielimme Pergamentin, jolle muinoin kirjoitettiin. Siellä oli suuri komia kirjasto, jonka sitten Kleopatra muistaakseni vei Egyptiin, jossa sitten se tuhoutui koko kirjasto. Pergamentti on papyrustakin parempi kirjoitusalusta. Kaupunki oli korkealla vuorella, se oli Rooman vallan keskus, varakas, virallinen keisarin palvontakaupunki. Mutta se, mikä ihmisten silmissä on suurta ja ihailtavaa, ei välttämättä ole sitä Jumalan silmissä. Jeesus sanoo Pergamonin seurakunnan asuinpaikasta: minä tiedän sinun tekos ja kussas asut, kussa saatanan istuin on. Seurakunnan paimen saa tunnustusta uskollisuudestaan. Silloinkin Jeesuksen uskollinen todistaja, silloinkin kun Jeesuksen uskollinen todistaja Antipas tapettiin. Samainen paimen saa kuitenkin nuhteita siitä, että hän ei ole puuttunut seurakunnassa oleviin harhaoppeihin. Siveettömyys ja epäjumalan palvelus olivat saaneet sijaa seurakunnassa. Jumalan armo oli julistettu ilman Jumalan pyhyyttä. Se oli niin lavia, että ei ollut sillä väliä, miten elettiin, oltiinhan kirkon jäseniä. Mieleeni on jäänyt Helena Konttisen kirjasta, kun hän sanoo, tämä kirja eräs meidän ajan profeetta, että Jumalan edessä on suurin kauhistus se, että julistetaan armoa ilman lakia ja Jumalan pyhyyttä. Missä näin tapahtuu, siellä ei enää parannusta tehdä. Syntejä tunnustetaan ja anteeksiantamusta etsitään. Varmasti Pergamon seurakunnan tilaa muistuttaa paljolti omaa aikaamme. Monenlainen siveettömyys ja Jumalan antaman avioliiton halveksiminen sekä idän uskontojen harjoittaminen, kuten jooga eri muodoissaan kuuluu monen kerran Jeesuksen omaksi kastetun elämään. On suuri harha, jos kuvitellaan voitavan yhdistää Jumalan palveleminen ja epäjumalien palveleminen ja kuuliaisuus Jumalan sanalle ja eläminen haureuden synnissä. Tällaisesta Jeesus sanoo niin Pergamon kuin meidänkin seurakunnillemme: tee parannus, vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja tappelen heidän kanssansa minun suuni miekalla. Koko vanha testamentti muistuttaa meille, että Israelin suurin vaara oli sulautua ympäröivien epäjumalien kultteihin, ja siitä profeetat heitä varoittivat. Sama vaara on Kristuksen seurakunnalla, ja siitä Jeesus meitä varoittaa. Seuraavana vuorossa on Tyytirän seurakunnan enkelille lähetetty kirje. Tyytirä oli ennen ja nyt kaupan keskus. Seurakunta on monessa kohden esimerkillinen. Jeesus sanoo, minä tiedän sinun tekos ja rakkautes ja palveluksesi ja uskos ja sinun kärsivällisyytes ja sinun tekos ja ne viimeiset useammat kuin ensimmäiset. Harva seurakunta voi sanoa itsestään samaa, mutta sen jälkeen tulee suuri mutta. Seurakunnan synti on harhaopettajan suvaitseminen. Tästä harhaopettajasta käytetään nimeä Iisabel. Onko se kuvannollinen vai todellinen nimi? Harri Lamm jo viittasi Israelin aikaan kuningas Ahabiin, joka otti foinikialaisen prinsessa Iisabelin vaimokseen ja sen myötä sitten epäjumalan palvelus valtasi Israelin niin, että lopulta siellä oli 7000, jotka eivät olleet notkistaneet polveaan. Jota vastaan, tätä epäjumalan palvelusta vastaan Elia sitten taisteli Jumalan armolla ja voimalla. Ei sovi Jumalan palveleminen ja epäjumalan palvelus yhteen. Eliahan sanoi aikanaan Karmelvuorella, että valitkaa, kumpaa te tahdotte palvella, Herraa vai Baalia. Ei se sopinut yhteen Israelin valtakunnassa, mutta ei se sovi yhtään myöskään Jumalan seurakunnassa. Jälleen on haureuden harjoitus se vetonaula, jolla Iisabel itselleen seuraajia hankki. Raamatusta huomaa, että lihallinen ja hengellinen haureus kulkevat käsi kädessä. Toki saman huomaa myös arkielämässä. Kun kuudetta käskyä vastaan rikotaan, alkaa myös liukuminen pois Raamatun Jumalasta ja päinvastoin. Siksi kuudennen käskyn voimassa ja kunniassa pitäminen varjelee aina myöskin uskoa Kristukseen. Tyytirässä oli kuitenkin niitä, jotka eivät olleet lähteneet Iisabelin kelkkaan. Heille Jeesus sanoo, kuitenkin te kuin teillä on, pitäkäät siihen asti kuin minä tulen. Jeesuksen hyvät lupaukset seuraavat niitä, jotka häntä kuulevat. Sen sijaan paha on saava palkkansa ja väistämättä ja ajalla. Tyytirän kirjeen opetus on varoitus väärästä suvaitsevaisuudesta. Ajan henki on, että kaikkia pitää suvaita. Raamatun henki ja selvä opetus on, että kaikkia ei tule suvaita. Harhaoppiaisen opettajat on paljastettava ja hylättävä ja synti on sanottava synniksi. Silläkin uhalla, että saa suvaitsemattoman leiman. Nykyään vaikuttaa siltä, että ainoa asia, jota nykyyhteiskunta ei suvaitse, on juuri tämä. Synnin sanominen synniksi, harhaopin sanominen harhaopiksi. Ja voisi vielä sanoa, että harhaopettajan sanominen harhaopettajaksi. Tyytirän kirkon rauniot julistavat meille, että Jeesus on tosissaan siinä, mitä hän sanoo. Viidentenä kohtaamme Sardeen seurakunnan. Sardes oli aikanaan upporikkaan Kroisoksen ja loistelijan Artemiin temppelin kaupunki. Sen seurakunnalla oli elävän maine, ehkäpä touhua ja toimintaa riitti. Sinulla on se nimi, että elät. Jeesuksen sana seurakunnan paimenelle on kuitenkin tyly. Minä tiedän sinun tekos, sillä sinulla on nimi, että elät ja olet kuollut. Itse asiassa seurakunnan tila oli surkea. Vain muutamia uskollisia oli jäljellä. Niinpä Jeesus kehottaa parannukseen, muistamaan mitä on saatu, vahvistamaan niitä, jotka ovat kuolemaisillaan. Tämä lienee todellinen tila monessa seurakunnassa tänäkin aikana. Uskovat ovat pieni vähemmistö. Niin pieni, ettei sen ääntä demokraattisessa päätöksenteossa tarvitse huomioida. Yleinen mielipide jyrää ja Raamatun opetukset syrjäytetään demokratiaan vedoten. Näinhän usein äänestyksissä käy. Vallalla on hurmos. Kansan ääni on Jumalan ääni. Jeesus kuitenkin rohkaisee omiaan piskuista laumansa sanoen, joka voittaa, se pitää valkeilla vaatteilla puettamaan, ja en minä pyyhi hänen nimensä elämän kirjasta. Ja minä tahdon tunnustaa hänen nimeänsä minun isäni edessä ja hänen enkeleittensä edessä. Jäljellä on kaksi seurakuntaa, jotka ovat hyvin erilaisia keskenään, Filadelfian ja Laodikian seurakunnat. Filadelfian seurakunta on Smyrnan lisäksi toinen, joka saa pelkkää kiitosta. Se on voimiltansa vähäinen, mutta se on pitänyt kiinni Jumalan sanasta, eikä ole Jeesuksen nimeä kieltänyt. Jeesus sanoo sille, että katso, minä annoin sinun etees aukian oven, ja ei yksikään voi sitä sulkea. Toiseksi Jeesus sanoo, että vastustajien leiristä, jota hän sanoo saatanan synagogaksi, on tuleva juutalaisia ja he kumartuvat sinun jalkojesi juureen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Kolmanneksi Jeesus lupaa pelastaa heidät koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maan piiriä. Näiden lupausten jälkeen hän sanoo, katso, minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kenkään sinun kruunua ottaisi. Johannes Kastaja sanoi, että ihminen ei voi ottaa mitään, mitä hänelle ei ylhäältä anneta. Mutta vähäisellekin Jumala voi kuitenkin avata oven, jota kukaan ei sulje. Ei vaikka haluaisi. Tärkeää on pysyä sanassa, eikä kieltää Jeesuksen nimeä. Sanoma Filadelfian seurakunnalle rohkaisee myös muistamaan, että Jumala on voimallinen pelastamaan ne, jotka ottavat vaarin hänen sanastaan. Filadelfia tarjottaa veljesrakkautta. Sen sanoma on, että vähäisyytemme tai heikkoutemme ei estä Jumalaa toimimasta. Hänellä on kaikki valta tänäänkin. Hän kerran sanoi Abrahamille, että minä olen Herra kaikki valtias. Ei ole hänen voimansa vähentynyt. Viimeisenä tässä seitsemän seurakunnan sarjassa tulee sitten Laodikian seurakunta. Sen lähituntumassa ovat olleet Hierapolin ja Kolossan seurakunnat. Ne olivat kaikki Paavalin työtoverin Epafraan perustamia. Kaupunki oli rikas ja siellä oli suuri Artemin temppeli. Ilmeisesti myös seurakunta oli rikas, sillä se sanoi itsestään, että minä olen rikas, minä olen rikastunut ja en mitään tarvitse. Näin se näki itsensä, mutta Jeesus näkee asiat toisin. Hän sanoo, et tiedä, että sviheliäinen ja raadollinen olet, köyhä, sokia ja alastoin. Jeesuksen tuomio Laodikiasta on kova. Sinä olet penseä, et ole kylmä etkä palava, minä olen oksentava sinut suustani. Jeesus ei kuitenkaan jätä seurakuntaa omaan surkeaan tilansa, vaan lupaa sille avun, jonka vain hän voi antaa. Hän sanoi, että hän seisoo ovella ja odottaa päästäkseen auttamaan, mutta ovi on avattava sisältäpäin. Hän, joka on jätetty ulos, seurakunnan Herra, pyytää päästä sisälle. Oven avaaminen Jeesukselle on oikea parannuksen tekoa. Emme me voi itse uskon elämäämme uudistaa, mutta Jeesus voi. Siinä on hyvä loppusana, joka koskee jokaista paimenta ja seurakuntaa. Jeesus on se, joka antaa silmävoiteen sokealle. Hän on se, joka antaa valkeat vaatteet alastomille. Hän antaa uuden uskon tulla sille, joka on uskonsa kadottanut. Hän on se, joka uudistaa. Siksi avatkaamme mekin oveen hänen tulla, jokapäiväiseksi avuksi ja voimaksi, säilyäksemme hänen omana. Aamen.